mil-profeta Ezekiel. Jien inqaddes ismi il-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofskom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-mulej, meta nuri qdusiti fikom u ddim għajnejkom, oraklu ta' sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus, u niġmakom mill-artijiet kollha, u nerġa' ndaħħalkom fartkom. U nrox fuqkom ilma safi, u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, u mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida, u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel, u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi, u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmru fl-art li tajt il-missirijietkom. U intom tkunu il-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej.